podcast της Athens Voice.
Ακούτε το podcast Μαρία Ευθυμίου, η παγκόσμια ιστορία όπως τη διηγούμε στην εγγονή μου Δάφνη. Συζητήσεις με τον Μάκη Προβατά.
Σημασία ότι υπήρξε ο μνημονιακός πολιτισμός. Πιστεύετε ότι κάποια στιγμή θα βρείτε μάλλον οι επιστήμονες, αν επιβεβαιωθεί αν ήταν Έλληνες, τι είδους είναι η γραφή? Πιστεύετε ότι θα υπάρχει?
Πιστεύω ναι. Δηλαδή και με τη βοήθεια των μαθηματικών που είναι σε τόσο μεγάλη εξέλιξη, μπορεί να διαβαστούν. Υπάρχουν πάρα πολλές γλώσσες αρχαίες που δεν τις έχουμε διαβάσει. Δεν είναι μόνο η γραμμική Α, που, γιατί περί αυτής συζητούμε τώρα.
Η γραμμική Β, να πούμε ότι
η γραμμική Β διαβάστηκε. Και παλιά θεωρούνταν ότι δεν θα διαβαστεί. Και όμως διαβάστηκε από έναν Βρετανό, τον Βέντρις, στη δεκαετία του 50. Τίποτα δεν σταματά την ελπίδα ότι θα μπορέσουν να διαβαστούν γραφές που δεν έχουν διαβαστεί μέχρι τώρα. Να σας πω, το να διαβαστούν γραφές ανεξιχνίαστες μέχρι σήμερα, ένα νέο είναι καλό και ένα νέο είναι κακό. Το καλό νέο είναι τα μαθηματικά. Τα μαθηματικά και η βοήθεια των ηλεκτρονικών υπολογιστών που είναι ανήκουστη και είναι σε συνεχή εκτείναξη και τεχνητή νοημοσύνη κτλ. Αυτή μπορεί να υποστηρίξει μια επιστημονική προσέγγιση του θέματος. Όμως, για να βγει πέρα αυτή η μελέτη, χρειάζεται και γνώση των κλασικών, να υπάρχουν κλασικές σπουδές. Δηλαδή, ο Βέντρις το κατάφερε να διαβάσει τη γραμμική Β, γιατί ήταν ο ίδιος μηχανικός, δηλαδή μετήχε στις θετικές επιστήμες σε υψηλό επίπεδο. Προφανώς ήταν ένας άνθρωπος ιδιοφυής και εξαιρετικής, τέλος πάντων, διανοητικής κατάστασης. Αλλά δεν λείπουν τέτοιοι άνθρωποι στην γη. Εκείνο όμως που θα μας λείψει ενδεχομένως, καθώς αδυνατίζουν πολύ οι κλασικές σπουδές, είναι το άλλο σκέλος που είχε ο Βέντρης. Να ξέρει πάρα πολύ καλά αρχαία ελληνικά. Και όχι μόνο αρχαία ελληνικά. Το λέω αυτό διότι χρειάζεται κάποιοι να συνδυάσουν αυτές τις δύο γνώσεις για να βγει πέρα η ανάγνωση άγνωστων γραφών.
Άρα θα πείτε στη Δάφνη ότι μάθε αρχαία ελληνικά.
Ναι, θα της το πω. Θα της το πω με όλη μου την ψυχή. Όχι μόνο γιατί είναι η ρίζα μας, αλλά γιατί είναι ένα πεδίο, κατά τη γνώμη μου, καταπληκτικής επεξεργασίας του εγκεφάλου μας. Δηλαδή, διαβάζοντας αρχαία ελληνικά, αναγκάζεσαι να εκπαιδεύσεις τον εγκέφαλό σου σε περιοχές γνωστικές πολύ υψηλού επίπεδου. Και αυτό γίνεται μέσω αυτής της καταπληκτικής γλώσσας που είναι εξαιρετικά νοηματική. Η αρχαία η ελληνική γλώσσα είναι γεμάτη νοήματα. Δεν είναι ήχου, δεν είναι γλώσσα ήχου, είναι γλώσσα νοημάτων. Γι' αυτό και είναι δύσκολη και η ορθογραφία της και γι' αυτό και έχει και μακρύτερες λέξεις. Ας πούμε, η αγγλική είναι πάρα πολύ σύντομα, με συντομότερες, λιγότερα φωνήεντα σύμφωνα εκφράζεται, και πολύ λίγες εσωτερικές έννοιες, ενώ η ελληνική γλώσσα είναι γεμάτη έννοιες, γεμάτη έννοιες.
Πάρα πολύ, ναι, αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Ναυαρχίδα, ας πούμε, η ναύς νεός είναι το πλοίο, αρχή, εκεί όπου βρίσκεται η αρχή των ιών, δηλαδή εκείνοι που διοικούν τις νύες, δηλαδή τα πλοία. Εκεί που βρίσκεται ο αρχηγός των πλοίων. Μέσα σε μια λέξη. Ναυαρχίδα, η λέξη αρχή και ναύς. Ναύς νεός. Ναύς σταθμός.
Ναι, δεν ξέρω αν εδώ κι μου, αλλά δεν έχει σημασία να πάμε την πεπατημένη το podcast. Να πω εδώ στους ακροατές ότι όταν κουβεντιάσαμε για να ξεκινήσουμε, μου είχατε πει τη λέξη οψέποτε.
Ναι, οψέποτε.
Ναι. Και μου κάνετε μετά και την ανάλυση του οψέποτε, το οποίο δεν είναι οποτεδήποτε.
Έτσι. Όχι. Είναι πολύ, πολύ δυνατό. Αυτό, εγώ, αν θα έχετε παρατηρήσει, χρησιμοποιώ πολύ και τη λέξη ψες. Mm. που μοιάζει χωριάτικη και πολλοί δεν τη χρησιμοποιούν γιατί θα ήθελα να είναι sick. Ωστόσο είναι μια καταπληκτική λέξη η οποία με ένα ψ, η λέξη ψες, σημαίνει χθες το βράδυ. Ενώ όταν λες χθες, είναι ένα 24ωρο χθες, σωστά. Δεν προσδιορίζεις, ενώ με τη λέξη ψες προσδιορίζεις ότι κάτι έγινε σε νυχτερινή ώρα. Αμέσως μειώνεις κατά πολύ το διάνυσμα, ας πούμε, του χρόνου που συνέβη κάτι χθες. Γίνεσαι πολύ ακριβέστερος. Και το οψέποτε σημαίνει οποτεδήποτε και αν όμως. Δηλαδή εμπεριέχει εάν γίνει και οποτεδήποτε. Έχει και το χρόνο αλλά και το ερωτηματικό μέσα. Εάν θα γίνει. Είναι πιο ταπεινό το οψέποτε. Καταλάβατε, δηλαδή έχει την έννοια ότι μπορεί και να μην γίνει. Ποιος είσαι εσύ, μάγκα, που νομίζεις ότι όλα τα ελέγχεις? Ένα μικρό όν είσαι, που μπορεί να σου συμβεί, μπορεί να μην σου συμβεί. Κόψε κάτι, δεν είσαι τόσο σπουδαίος. Από ένα οψέποτε μπήκαμε σε τόσες διαδικασίες. Εσείς φταίτε, δεν φταίω εγώ.
Όχι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Οπότε η μικρή Δάφνη θα μάθει. Αρχαία όμως, με την έννοια, μια που είμαστε στη γλώσσα, με την έννοια ότι να μάθει τα βασικά, να μην μάθει αρχαία. Υπάρχει έννοια, είναι οξύμορο σχήμα, να μάθεις τα βασικά στα αρχαία. Μπορεί να σε βοηθήσουν τα βασικά ή μόνο τα βασικά δεν αρκούν? Τώρα κάνω μια ερώτηση.
Ναι, τα βασικά δεν αρκούν. Ακριβώς επειδή είναι τόσο πλούσια όλη η δομή και η σύλληψη, χρειάζεται να έχεις και άλλα επίπεδα γνώσης. Σας μιλάει κάποιος ο οποίος είναι κάποτε, εντάξει, ήξερα καλά αρχαία. Για επίπεδο σχολείου, εντάξει, απλώς γιατί ανήκω σε μια γενιά που μαθαίναμε αρχαία πολύ συστηματικά και εγώ τα είχα αγαπήσει και κάναμε και αντίστροφο κείμενο, δηλαδή από τα νέα ελληνικά στα αρχαία ελληνικά, και θυμάμαι ότι σαγηνευόμουν, το είχα για πρόκληση αυτό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ξέρω αρχαία ελληνικά, αλλά θυμάμαι το πόσο σαγηνευόμουν από αυτή τη διαδικασία, πόσο κέρδιζα. Και ναι, θα ήθελα η Δάφνη μου να μάθει σε ένα επίπεδο αρχαία ελληνικά για τα θέματα που σας είπα, δηλαδή το να ακριβολογούμε, το να μιλούμε με έναν πλούσιο λόγο. Τι να πω, είναι μια κασέλα με διαμάντια που έχουμε μαζί μας.
Άρα θεωρείτε ότι αυτό που, γιατί γίνεται ολόκληρη συζήτηση και γίνονται και ολόκληρες κινήσεις, δηλαδή να μην πια να έχουν αποδυναμωθεί, σχεδόν έχουν φύγει τα αρχαία ελληνικά από το,
ναι, από το, εγώ δεν από θα ήμουν υπέρ του να απομακρυνθούν, ναι, καθόλου, ούτε να δυνατήσουν. Και μάλιστα έτυχε να γίνω κοινωνός κάποιων ομάδων που σχολικών φορέων και τα λοιπά, που έχουν προβληματιστεί πάνω στο πώς να περάσουν τα αρχαία ελληνικά στα παιδιά με έναν ανάλαφρο τρόπο, έτσι παιγνιώδη, και με πολύ θετικά αποτελέσματα, όπως λένε. Εγώ για να μάθω, ας πούμε, αρχαία ελληνικά, το μάθω τέλος πάντων, το ρήμα είναι βαρύ, αλλά να προσεγγίσω τα αρχαία ελληνικά τα μαθαίναμε με ένα τυπικό τρόπο, ας πούμε, μάθησης, επανάληψη, ένα κείμενο, ανάλυση, γραμματική, συντακτικό, ξανά γραμματική, ξανά συντακτικό, και εντάξει, έκανες βήματα με αυτό, αλλά ίσως δεν ήταν τόσο δεν ήταν ανάλαφρος τρόπος, ήταν ένας τρόπος πειθαρχίας. Ενώ υπάρχουν πειράματα, πειραματικές και με μεγάλες επιτυχίες προσπάθειες που έχουν καινή αποτελέσματα και τα παιδιά μπορούν και μιλούν σαν να είναι τρέχουσα γλώσσα όταν μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία.
Και επειδή, λοιπόν, η μικρή Δάφνη δεν είναι μόνο ένα πλάσμα που ακούει, μπορεί να έχει και ήδη απορίες.
Ναι.
Οπότε η απορία είναι, δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι που έφτιαξαν αυτή τη γλώσσα, ποιοι ήταν, τι ήταν, πώς είναι άνθρωποι, ποιοι είναι οι άνθρωποι που φτιάχνουν μια τόσο σπουδαία γλώσσα, η οποία και τώρα καταλαβαίνουμε και αναγνωρίζουμε τη σπουδαιότητά της.
Έχει σημασία, γιατί και ο αγγλοσαξονικός πολιτισμός, όταν θέλει να βρει ένα νέο όρο, λεξικά αρχαίας ελληνικής γλώσσας ανοίγει και κάνει εκεί τους συνδυασμούς του, ακριβώς γιατί ήταν τόσο πολύ πλούσια η ελληνική γλώσσα, Όπως φυσικά και η Κινέζικη και η Ινδική, έχει σημασία αυτό, γιατί είναι γλώσσες που πάνε πολύ αρχαία και έτσι μπορούμε να τις ψηλαφίσουμε. Ενώ οι περισσότερες γλώσσες που μιλούνται είναι πολύ πρόσφατες γλώσσες, δεν το έχουμε έτσι συνειδητοποιήσει ότι είναι 2-3 χιλιάδων ετών το πολύ ή 500 ετών, ας πούμε. Τα αρχαία ελληνικά ακριβώς σε πάνε πίσω στη ρίζα σου. Και γιατί, κοιτάξτε, πότε διαμορφώθηκαν αυτά. Δεν μπορούμε να ξέρουμε πότε διαμορφώθηκαν οι γλώσσες. Δεν μπορούμε, ούτε θα το μάθουμε. Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι γύρω στο 1500-1600, δηλαδή επί μικυναϊκής περίοδου, μιλούν ελληνικά γιατί έγραψαν τη γλώσσα τους. Είναι αυτό που λέγεται γραμμική βήτα. Και μπόρεσε ο Άγγλος αυτός ο Βέντρης να τη διαβάσει και να φανεί ότι είναι ελληνικά. Τώρα, για να μιλούν ελληνικά και να τα γράφουν, θα πει ότι είχε διαμορφωθεί αυτή η γλώσσα χιλιάδες χρόνια πριν. Δεν θα μάθουμε ποτέ. Οι γλώσσες δεν διαμορφώνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι μακρά η διαδικασία γέννησης των γλωσσών. Όπως εξάλλου είναι και εσείς και εγώ. Εγώ είμαι 66 χρονών. Γεννήθηκα το 55 και μέσα σε αυτό το διάστημα η γλώσσα μας έχει αλλάξει. Μπορώ να την παρατηρήσω πόσο έχει αλλάξει, ίσως γιατί αγαπώ τη γλώσσα και την παρατηρώ, ίσως γιατί ανήκω στη γενιά που πέρασε από την καθαρεύουσα στην δημοτική, δηλαδή όλα αυτά τα βήματα. Και θεωρώ ένα πλούτο στη ζωή μου ότι μπορώ να κάνω μια ανασκόπηση. Είναι η μικρή μου ιστορία αυτή, η ιστορία της γενιάς μου δηλαδή, δεν είναι δική μου, ενός 66άρη ας πούμε, Έλληνα, τι μπορεί να ανακαλέσει και τις αλλαγές που έγιναν σε αυτό το διάστημα.
Και άρα, παρότι υπάρχει αυτό το διάστημα των σκοτεινών αιώνων, εκεί γύρω στον 8ο-9ο αιώνα π.Χ., η γλώσσα αυτή, η καλλιέργεια της γλώσσας είναι μια πολύ πιθανή βασική αιτία που να οδήγησε
στα ομιλικά έπι.
Να οδήγησε, ναι, πρώτον και δεύτερον να οδήγησε και σε όλο αυτό, σε αυτό που είχαμε τον 6ο αιώνα π.Χ. με τον Θαλή, με τον Ηράκλειτο εδώ στην Αθήνα. Είναι πιθανόν η γλώσσα τελικά να ήταν ο δρόμος.
Έχουμε το εξής καταπληκτικό, ότι επειδή κάπου στο 1100 χάνουμε ίχνη πραγμάτων. Και εκεί υπάρχουν ένα σωρό θεωρίες τι μπορεί να συνέβη. Η γλώσσα μέχρι το 1100 περίπου είναι αποτυπωμένη, ναι, στα, ναι, μικυναϊκά, ναι. Άρα είναι ελληνική. Εντάξει. Μετά συμβαίνει να μην έχουμε, αποτυπώσεις.
Είναι εδώ και μας όρους σκοτεινούς αιώνας.
Ναι, χρησιμοποιούνται.
Επειδή έχουμε σκοτάδι γνώσης, αυτό εννοούμε.
Και στη συνέχεια, εκεί γύρω στο 900-800, αρχίζουμε και έχουμε στοιχεία. Και τότε έχουμε και την αλφάβητο ως εργαλείο χρήσης. Και η γλώσσα που γράφεται σε αυτή την αλφάβητο είναι ελληνική. Που σημαίνει ότι δεν χάθηκε η γλώσσα. Δηλαδή σε αυτούς τους αιώνες δεν χάθηκε η γλώσσα. Και όχι μόνο δεν χάθηκε, αλλά με την αλφάβητο έχουμε την Ιλιάδα και την Οδύσσεια. Το λέω και έχω την τάση να σηκωθώ όρθια και να αποτίσω φόρο τιμής ίσως σε την καταπληκτικότερη διατύπωση γλωσσικού εργαλείου, ας πούμε, στον κόσμο. Τι θα πει αυτό, ότι σε αυτούς τους αιώνες τι διεργασίες γίνονταν? Πιθανότατα μια εικασία είναι ότι υπήρχαν πολύ μεγάλες πολιτικές διαμάχες. Γιατί όταν ξαναβρίσκουμε στοιχεία έχει σταματήσει, δεν υπάρχει πλέον το παλιό, τα βασίλεια κτλ. Υπάρχουν πόλεις κτλ. Άρα μπορεί οι πολύ μεγάλες πολιτικές διαμάχες, να είστε βέβαιοι έτσι πως είμαστε και όλες παράφοροι τύποι εδώ πέρα και τα λοιπά, ότι μέσα από τις συγκρούσεις που αυτές είναι βέβαιο ότι υπήρχαν, το πόσες εκατοντάδες νέες λέξεις θα προσθέθηκαν στο λεξιλόγιο για να περιγράψουν την Α ή τη Β πολιτική και κοινωνική περίσταση. Η ελληνική γλώσσα αναδύεται γεμάτη πλούτο μετά. Πολύ πολύ μεγάλο πλούτο που δεν τον βλέπουμε στη γραμμική Β. Βέβαια η γραμμική Β συνήθως είναι χρηστική γραφή για να περιγράφει τις αποθήκες. Οπότε μπορεί να υπήρχε πολύ μεγάλη γλώσσα, αλλά μην είχαν μπει στη διαδικασία να ασχοληθούν να τη γράφουν. Είναι τόσο μαγικά όλα αυτά.
Σκέφτομαι το εξής τώρα, ότι με τόσο ενθουσιασμό, γιατί όντως, επειδή δεν υπάρχει εικόνα, την ώρα που πήγα να πει την Οδύσσια για την Ιλιάδα, πήγα να σκεφτώ τόσο. Σκέφτομαι ότι με τόσο ενθουσιασμό, λογικά, μετά από τα αρχαία, φαντάζομαι ότι στη Δάφνη και σε όλα τα παιδάκια θα λέγατε ανεπιφύλακτα να διαβάσει την Ιλιάδα και την Οδύσσια.
Τι λέμε τώρα. Δεν θα μπορούσε όμως, ξέρετε. Νομίζω ότι είναι από αυτά που τα καταλαβαίνεις μεγάλος. Ή να πω κάτι, ότι είναι από αυτά που σε κάθε ηλικία καταλαβαίνεις άλλα πράγματα. Και αναφύλω καταλαβαίνεις άλλα πράγματα. Δηλαδή η Ιλιάδα και η Οδύσσια είναι πολύ αρσενικό πράγμα. Έχει πόλεμο μέσα, έχει σύγκρουση. Και συγκινείται τα αγοράκια, ας πούμε. Ένα αγοράκι μπορείς να το συγκινήσεις με την Ιλιάδα, γιατί έχει τους δυνατούς πολεμιστές που πολεμούν και τα λοιπά. Οι γυναίκες είναι κάτι θεές, πονηρές εκεί πέρα, οι οποίες εμπλέκονται και παραστρατούν οι άντρες από αυτές, ή κάτι πανέμορφες γυναίκες που τους κάνουν να χάνουν το μυαλό τους, και αυτοί οι φουκαράδες προσπαθούν να οχυρωθούν μπροστά σε αυτές τις πανέμορφες γυναίκες, κλείνοντας τα αυτιά τους για να μην ακούνε τα τραγούδια τους. Ναι, είναι αναφύλο και ένα ηλικία τι προσέχεις, αλλά νομίζω ότι στην... Τώρα δεν πρέπει, σας μιλώ εγώ τώρα με ευκολία, γιατί έχω και καμιά δεκαριά χρόνια να διαβάζω την Ιλιάδα, την Οδύσσια, και τώρα είμαι 66. Θέλω να πω, σε αυτή την ηλικία δεν ξέρω με τι ματιά θα τη διαβάζα. Όλα βέβαια θα μου πείτε τα έργα όταν τα διαβάζεις σε κάθε ηλικία, κάτι άλλο να καλύπτεις και θαυμάζεις.
Νομίζω ότι για αρχή γεμίσατε με αρκετές πληροφορίες και ενθουσιασμό το κεφαλάκι της
Δάφνης μας.
Και θα το συνεχίσουμε.
Ακούσατε το podcast «Μαρία Ευθυμίου, η παγκόσμια ιστορία όπως τη διηγούμε στην εγγονή μου Δάφνη». Συζητήσεις με τον Μάκη Προβατά.
Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.